Γεια σας και καλώς ήρθατε.
Άλλος πίνει, άλλος μεθάει.
Μην το λες, έχω κι εγώ μία μπύρα ωραία του Κικάο μπροστά μου.
Okay.
Σε αυτό το επεισόδιο θα πίνω κι εγώ λίγη μπύρα. Η Μαριλού έχει ήδη κάνει την αρχή, ήταν έξω.
Οπότε πάμε.
Καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και έχω μαζί μου, όπως συνήθως, εσένα Μαριλού.
Τη μαμά Μαριλού. Τη μαμά σου μάλλον Μαριλού. Inside joke.
Εξήγησε.
Δεν θα πούμε. Όχι, 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 δεν εξηγώ.
Αν δεν εξηγήσεις. Συγγνώμη, άναψα τσιγάρο. Πίνουμε μπύρες και καπνίζουμε.
Είμαστε φασέοι τώρα.
Όχι, θέλω να πω, εξήγησε. Γιατί άμα πεις η μαμά σου, χωρίς εξήγηση δεν θα καταλάβει κανείς και είναι.
Εντάξει. Τίποτα. Μία κοπέλα που γνωρίσαμε ίσως μπερδεύτηκε και ίσως νόμιζε ότι είμαι η μαμά σου. Αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι όμως ότι.
Μας γνώρισε μαζί και μας έστειλε μετά μήνυμα στο Instagram. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, εσένα και τη μαμά σου. Και ήταν όντως η μαμά της Μαριλούς μαζί μας στην αεροπλάνο, οπότε.
Ναι, ρε Δημήτρη, έχεις δίκιο.
Αλλά δεν γνώρισε τη μαμά σου όμως. Οπότε.
Μπορεί φεύγοντας να της μίλησε η μαμά μου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μοιάζω για μαμά σου, μωρέ Χολ.
Μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το ενδεχόμενο.
Αγαπητοί φίλοι, άμα μας ακούς, επειδή μας είπες ότι μας ακούς, στείλε μας μία διευκρίνηση. Πάντως δεν είμαι μαμά του Δημήτρη, παρόλο που έχω γκριμαλιά.
Ναι, έχουμε μια κάποια διαφορά ηλικίας, αλλά όχι.
Σταμάτα, ρε παιδάκι μου τώρα.
Μπροστά στη διαφορά ηλικίας της Κάρης και του. Της Κάρης. Της Κάρη και του Γιάννους είναι μικρή, αλλά.
Εντάξει, ναι.
Εκείνοι το στηρίζουν πολύ καλά.
Και εμείς το στηρίζουμε.
Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη.
Και η μαμά και ο μπαμπάς σου είχαν 14 χρόνια διαφορά.
Ναι, αλλά. Οκ, okay, ναι.
Ναι. Χόλη σήμερα, μετά από πολύ καιρό. Χωριστήκαμε για πάρα πολλές ώρες. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να χωριστούμε. Τόσες πολλές ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Δεν είναι πολύ ρομαντικό, παιδιά. Μιλάμε για το πόσο χωριζόμαστε με ώρες, όχι με ημέρες.
Με μέρες. Εντάξει, δεν είσαι ναυτικό. Θα χωριστούμε και μέρες. Και τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και μπορεί και την άλλη εβδομάδα. Θα πάω στοιχείο. Να ξέρει.
Είδε ότι δύο μέρες τώρα κράταγα τον μικρούλι.
Ναι.
Τον κοίμησα εγώ και ο μικρός ήταν πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε σούπερ τραμπολίνο μαζί, παίζουμε Μάριο μαζί. Του πήρα ένα ωραίο φωτιστικό για το δωμάτιό του που είναι αστροναύτης και πετάει λέιζερ στο ταβάνι που είναι σαν αστεράκια πράσινα.
Μας το έμαθε ο Λούκα Λαμπαριέλο αυτό.
Ο Λούκα Λαμπαριέλο μας το έμαθε. Ευχαριστούμε, Λούκα. Και γούσταρε πάρα πολύ ο μικρούλης.
Είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό, Δημήτρη. Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι εγώ γουστάρω να είναι ο Σταύρος κρεμασμένος στα φουστάνια μου, ας πούμε, όπως λέει η έκφραση. Δεν θέλω καθόλου να είναι εξαρτημένος από εμένα. Είναι τεράστια ανακούφιση ότι μένει μαζί σου χωρίς να κλαίει και να χτυπιέται που έκανε μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Πολύ καιρό είχαμε να το δοκιμάσουμε, αλλά σου είχα πει ότι όταν είχε μείνει την τελευταία φορά, που δεν θυμάμαι καν ποτέ ήταν μια χαρά.
Ναι. Σήμερα, παιδιά, γύρισε ο Σταύρος και με ρωτάει: Μαμά, ποτέ έχεις μάθημα? Πήγαινε για μάθημα. Πέρασα τέλεια με τον μπαμπά. Θέλω να με κοιμίζει κάθε βράδυ. Και λέω: Παιδάκι μου, εννοείται. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά.
Θα έρθει και το επεισόδιο που θα τον ακούσετε να μιλάει, γιατί πλέον μιλάει πολύ καλά.
Φαρσί.
Και μας λέει διάφορα κουλά. Χτες, για παράδειγμα, τον είχα πάρει βόλτα και είχαμε πάει στο σεφ στο πάρκο. Και τον είχα στο μίνι-μι που είναι σαν καρεκλάκι στους ώμους. Και καθώς περπατάμε, περνάμε από ένα μέρος που είχαμε πάει και μια άλλη φορά και μου λέει: Μπαμπά, μπαμπά, θυμάσαι που είχαμε κάτσει εδώ, είχαμε ξαπλώσει στο γρασίδι? Ναι, του λέω. Θέλεις να το ξανακάνουμε? Ναι, αλλά όταν είναι πολύ πολύ καλοκαίρι. μου απάντησε.
Το παιδάκι μου, το γλυκάκι μας, ρε.
Ότι δεν έκανε αρκετή ζέστη τώρα για να ξαπλώσουμε στα γρασίδια.
Σκέφτομαι ότι έχουμε να πούμε και ατάκα Σταύρο στο τέλος του podcast. Θα σκεφτώ γιατί κάναμε και ολόκληρο ταξίδι τώρα με τον Σταύρο, το οποίο θα συζητήσουμε, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής.
Ναι.
Πριν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το θέμα της εκπομπής, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αυτές τις μέρες για μένα, με το που γύρισαμε από το Βερολίνο. Κανονίσαμε ένα reunion όλες τις ξαδέλφες της οικογένειας από την Κρήτη και από την Αθήνα, μαζί με τα κορίτσια τους, δεν έχουμε καθόλου αγόρια. Και είναι φάση, Δημήτρη, λυσιστράτε στην Αθήνα. Και έχουμε περάσει φανταστικά. Πήγαμε χθες και είδαμε μια παράσταση που δεν καταλάβαμε τίποτα, Δημήτρη, τίποτα. Και εντάξει, ντρέπομαι που το λέω, γιατί ο άνθρωπος που έκανε αυτή την παράσταση, εγώ τον αγαπάω και τον εκτιμάω όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Αλλά χθες ένιωσα πάρα πολύ αμήχανα με την παράσταση, σε σημείο που κάπως δεν μπορούσα να χειροκροτήσω. Είχα μείνει μουδιασμένη. Εντάξει, χειροκρότησα στο τέλος. Ήταν και η τελευταία φορά που θα χόρευε. Αλλά έχουμε ξεζαλώσει από χθες με αυτή την παράσταση. Την έχουμε υπεραναλύσει, γιατί είχε και πολύ γυμνό. Είχε κάτι χταπόδια πάνω στα γυμνά σώματα. Είχε πολύ νερό, πότιζε πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα τα έχω πιει και λίγο και κάνω εκλαή και αυτή τη χθεσινή παράσταση. Αλλά είναι τρομερό. Και εύχομαι να το έχετε και εσείς στη ζωή σας όσοι ακούτε, να έχεις μια οικογένεια που να είναι έτσι αγαπημένη και δεμένη και στα δύσκολα, γιατί και στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί, αλλά και σε όλο αυτό το, ξέρεις, να μοιράζεις χαρά, να μοιράζεις αλκοόλ, ιστορίες, μουσικές. Δηλαδή είμαστε από χθες στις 6 το απόγευμα μέχρι σήμερα στις 9 που γύρισα για να κάνουμε το podcast, απλά χωριστήκαμε για να κοιμηθούμε, κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει ποτέ στη ζωή μας μέχρι τώρα. Εννοείται ότι έχουμε κάνει ταξίδια στο μυαλό μας. Σχόλια, ετοιμάσου για πολύ babysitting.
Τώρα το πήραμε το κολλάι. Ορίστε μια έκφραση για εσάς.
Ακριβώς. Πήραμε το κολλάι. Γράψτε, παιδάκι, να μας ρωτήσετε μετά.
Σημαίνει του πήρα τον αέρα. Ή σημαίνει ότι ξεκίνησα να κάνω κάτι το οποίο στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν μπορούσα να το κάνω. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι μπορώ να το κάνω και μπορώ να το κάνω πολλές φορές. Ότι έμαθα να το κάνω, ας πούμε, κάπως έτσι.
Αυτό. Αυτά, απλά ήθελα να σας πω ότι είμαι χαρούμενη σήμερα. Και έχω πει και λίγο μαστίχα, αλκοόλ, καταπληκτικό. Οπότε θα τα λέω λίγο πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως, συγγνώμη. Για πάμε να πούμε για το Βερολινάκι με το Σταύρο.
Ναι, πήγαμε 5 μέρες Βερολίνο, 21 με 25 Απριλίου. Γνωρίσαμε και κάποιους από εσάς. Χαιρετισμούς πολλούς σε όλους και όλες σας. Πήγαμε και ήπιαμε μπύρες στο Volksbar, δίπλα στην Volksbühne, το θέατρο, το μεγάλο θέατρο που είναι στην Ρόζα Λουξεμπουργκ Στράσε. Τελικά ο καιρός ήταν καλός που λέγαμε ότι θα είχε καταιγίδες.
Τι καλός ρε, ήταν χιόνις.
Ήταν καλός, δεν έβρεχε, σχεδόν καθόλου δεν έβρεξε.
Εντάξει τώρα, δεν, εμένα δεν μου ήταν ευχάριστος ο καιρός.
Είχε κρύο, okay, λίγο κρύο, αλλά δεν ήταν απαγορευτικό να κάνουμε το οτιδήποτε. Τα κάναμε όλα με σχετική άνεση.
Ισχύει.
Πήγαμε με τον Σταύρο και τους γονείς Μαριλένας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Καταπληκτικό.
Ήταν πολύ ωραίο μουσείο αυτό. Είχε κόκαλα δεινοσαύρων. Είχε μια μεγάλη έκθεση για την ταρίχευση, πώς ταρίχευουν τα ζώα. Πολύ ενδιαφέρον. Είχε μια μεγάλη αίθουσα με δοχεία με φορμόλι.
Ναι, παιδιά.
Και διάφορα ψάρια και καρχαρίες. Και
τα πάντα όλα είχε εκεί μέσα.
Πήγαμε στη Legoland, στο κέντρο του Βερολίνου, που είναι ένας χώρος με πολλά Lego που μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Είχε κάτι τρενάκια μέσα και κάτι τέτοια πιο Luna Park στυλ.
Και οι μεγάλοι μπορούν να παίξουν.
Ναι, και οι μεγάλοι μπορούν να παίξουν. Είχε και μία μινιατούρα διάφορων σημαντικών κτηρίων και αξιοθέατων του Βερολίνου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό, πάρα πολύ όμορφο. Που είχε και τα τρένα να περνάνε, είχε και μια παράσταση του τείχους του Βερολίνου να πέφτει σε Lego. Πολύ ωραίο και αυτό. Και την τρίτη μέρα πήγαμε στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου.
Βάζουμε αστερίσκο μεγάλο εδώ, για να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω.
Πήγαμε, γενικά το γυρίσαμε το Βερολίνο. Α, πήγαμε και η Κάρη είχε γενέθλια 21 Απριλίου και μας κάλεσε στο σπίτι της, όπου ήταν οι γονείς της, ήταν η αδερφή της, η Easy, με τον Mitch, τον άντρα της, που κάνουν το Easy English μαζί. Φάγαμε, ήπιαμε, ήταν πολύ ωραία. Μας έδειξαν φωτογραφίες από τη ζωή τους. Κάνει κάτι πολύ ωραίο η Κάρη τελευταία. Εκτυπώνει φωτογραφίες από κάθε χρόνο στη ζωή τους με τον με τον Γιάννους και όλα τα ταξίδια που κάνουν και όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν και συναντούν λόγω του Easy German. Και έχει κάνει άλμπουμ χωρισμένο ανά χρονιά, φωτογραφικό, εκτυπωμένο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και μας τα έδειξε αυτά τα άλμπουμ. Εμείς μείναμε στο, όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει στο Βερολίνο, γιατί είχαμε ξαναπάει στο Βερολίνο και όχι μόνο είχαμε ξαναπάει, είχαμε ηχογραφήσει και podcast.
Α, ναι, τι ωραία.
Δεν ηχογραφήσαμε podcast αυτή τη φορά από...
όχι, δεν προλαβαίναμε.
Δεν προλαβαίναμε, αλλά ήταν ωραίος χώρος, δηλαδή είναι ωραίος χώρος, θα έμενα σε αυτό το, σε αυτό το γραφείο, παύλα Airbnb, δεν Airbnb, είναι σαν...
Όχι, μην το λες Airbnb, δεν ωραίο. Σαν hosted.
Είναι σαν, ναι, φιλοξενούνε κόσμο του Easy Languages που είναι στην πόλη, ας πούμε, και εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία, φυσικά. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτές τις μέρες?
Κοίτα, εμένα αυτό που μου άρεσε και στο είπα και όσο ήμασταν εκεί, είναι ότι, και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ από τη στιγμή που έγινε μαμά, ότι βλέπω κάτι το οποίο το ξέρω, ρε παιδί μου, αρκετά καλά. Για μένα ήταν η 6η-7η φορά που πήγα στο Βερολίνο, γιατί το λατρεύω το Βερολίνο. Αλλά είδαμε κάτι τελείως καινούριο και διαφορετικό, γιατί το είδαμε μέσα από τα μάτια του Σταύρου. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μέχρι τώρα, εννοείται για το ζωολογικό κήπο, δεν μου είχε πέρασει το μυαλό, δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε η Legoland, δεν ήξερε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Οπότε, πριν να ταξιδέψουμε, είχα κάνει έτσι μια αλφα έρευνα, ας πούμε, για να δω τι μπορείς να κάνεις με ένα παιδί στο Βερολίνο 3 χρονών, σχεδόν 3,5. Και μάλιστα σε περίπτωση όπως και συνέβη, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είχε καλό καιρό, ειδικά τις 2 μέρες, που ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν για outdoor activities, να πας στα πάρκα, ας πούμε, που έχει και καταπληκτικά πάρκα. Οπότε μου φάνηκε τρομερά έτσι συγκινητικό και ενδιαφέρον που είδα το Βερολίνο μέσα από το πρίσμα, το οπτικό ενός 3 χρονών αγοριού. Και αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πρίσμα. Από όλα αυτά, Δημήτρη, που είδαμε, νομίζω το είπα κιόλας, μου άρεσε πιο πολύ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε, δηλαδή φτάσαμε σπίτι, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια μας ο καθένας στο χώρο του, γιατί ο Σταύρος έμενε με τους γονείς μου σε ξενοδοχείο για να μπορέσουμε και εμείς το βράδυ να βγαίνουμε με τους φίλους, να κάνουμε το Easy Greek Meetup κτλ. Και τελειώνουμε τέλος πάντων, τακτοποιούμαστε και παίρνουμε ένα τρέμα. Οπότε τώρα ξεκινάει η εξερεύνηση στο Βερολίνο και περάσαμε από αυτό τον πολύ ωραίο δρόμο. Πώς τον λέγανε, θυμάσαι? Όπου είναι ανάμεσα στο Μίτε, ας πούμε, και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είχε κάτι ωραίες παιδικές χαρές. Κάτι το οποίο το ζήλεψε στο Βερολίνο.
Invalidenstrasse.
Μπράβο, μπράβο, ρε κολάκι. Και είδα αυτές τις παιδικές χαρές που τις λαχτάρισα πάρα πολύ, αλλά δεν παίξαμε ποτέ γιατί έβρεχε και είχε υγρασία ή χιόνιζε ή δεν ξέρω εγώ τι. Και όταν πήγαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είχε πλάκα, γιατί ο Σταύρος στην αρχή φοβήθηκε. Επειδή μπήκαμε σε αυτή την αίθουσα που δεν είχε απλά δεινόσαυρους, που ο Δημήτρης τύπου κάτι κοκαλάκι από δεινόσαυρους, είχε, είχε μια αναπαράσταση 2 τεράστιων δεινόσαυρων.
Είχε ομοιώματα σκελετών μεγάλων δεινοσαύρων, ναι. Δηλαδή των μεγαλύτερων δεινοσαύρων. Είχε έναν βραχιόσαυρο, για να καταλάβετε, που έπαιρνε όλο το, όλη την αίθουσα εκεί πάνω, που ήταν και πολύ...
Ήταν τεράστια.
Ναι, ψιλοτάβανη και έφτανε μέχρι πάνω και δεν είχα δει ποτέ το φυσικό μέγεθος ενός τέτοιου δεινοσαύρου και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό για μένα. Για τον Σταύρο λίγο τρομακτικό.
Αν και μετά το οικειοποιήθηκε, ήθελε φωτογραφία και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Εγώ στην αρχή σκιάχτηκα εκεί με τη φορμόλη, γιατί λέω, Θεέ μου, ξέρεις, είχα και στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή, ρε χόλη, είχα βρεθεί σε ένα νοσοκομείο από αυτά τα πολλά που έχω βρεθεί στη ζωή μου και κατά λάθος πέρασα μέσα από ένα δωμάτιο που είχαν ανθρώπινα όργανα στη φορμόλη. Μάλλον δεν έπρεπε να βρεθώ εγώ σε αυτό το δωμάτιο. Δεν ξέρω αν στο έχω πει ποτέ αυτό. Όχι. Δεν θυμάμαι καν σε ποιο νοσοκομείο ήμουν. Είχα χεστεί πάνω μου, έφυγα τρέχοντας, εννοείται.
Είσαι σίγουρη ότι ήταν νοσοκομείο?
Ναι, ρε, ήμουν σε ένα νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι όμως τώρα σε ποιο. Δεν θυμάμαι καν ποιος νοσηλευόταν. Και μπερδεύτηκα κάπως και μπήκα σε ένα δωμάτιο που είχε αυτές τα. Πώς το λένε, τους σωλήνες με αυτό το υγρό το κίτρινο και είχε μέσα κάτι. Είχε μέσα μωρά ολότελα, νομίζω. Ήταν τρομερά τρομακτικό και εκτοτε όποτε κάπως αντιλαμβανόμουν ότι πάω να δω κάτι τέτοιο δεν μπορούσα να το δω. Και τώρα αναγκαστικά έπρεπε να περάσουμε από αυτήν την αίθουσα, αλλά κάπως ξεπέρασε το τραύμα μου γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε μέχρι και ένα σφυροκέφαλο μέσα στη φορμόλη. Είχε τα πάντα, είχε σαλάχια, ψάρια, υπόκαμπους, ουρές, δεν ξέρω και τι δεν είχε. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και ο Σταύρος, συγγνώμη, λέω αυτό και συνεχίζει γιατί μιλάω πολλή ώρα. Κατάλαβα ότι βλέπουμε τα ρηχευμένα ζώα, είδαμε πρώτα το πάντα, είδαμε παπαγάλους πανέμορφους, διάφορα μπλα μπλα μπλα. Βλέπει ένα λιοντάρι, λέει όπα, πού είναι ο τίγρης, γιατί έχει αδυναμία στον τίγρη, θα πούμε στο τέλος το γιατί. Και όταν βλέπει παιδιά μπροστά του τον τίγρη, τι είπε ρε Δημήτρη, wow.
Δεν το πιστεύω.
Δεν το πιστεύω, επιτέλους σε βρήκα. Δηλαδή ο τύπος σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έψαχνε τον τίγρη. Και ήταν έτσι πολύ γλυκό αυτό.
Ναι, γιατί του είχαμε τάξει.
Τον είχαμε ζαλίσει.
Του είχαμε υποσχεθεί ότι στο Βερολίνο θα δει τίγρη.
Ναι.
Και νόμιζε, επειδή ήταν την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ότι θα ήταν αυτός ο τίγρης που θα βλέπαμε.
Ναι.
Αλλά εμείς εννοούσαμε τον τίγρη.
Το ζωολογικό.
Στο ζωολογικό κήπο.
Ναι, γιατί όταν φύγαμε από το μουσείο μου είπε: α, μαμά, είδαμε τον τίγρη πίσω από την τζαμαρία που μου έλεγες. Οπότε ησύχασε, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι.
Αλλά όχι.
Όχι, είχε και συνέχεια. Η Legoland ενδιαφέρουσα, ακριβή. Πόσο είχε, 25 ευρώ το άτομο?
Παιδιά, 25 ευρώ το άτομο. Μιλάμε. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση στο Βερολίνο ήταν το πόσο ακριβά ήταν όλα.
Ρε, έχει ακριβήνει πάρα πολύ αυτή η πόλη. Είναι δύο φορές πιο ακριβή από την προηγούμενη φορά. Το φαγητό, τρομακτικά ακριβό.
Ναι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα λοιπόν που όλα ακριβένουν. Ναι. Μόνο που εδώ είμαστε πιο φτωχοί γενικότερα.
Καλά, έχει 16 ευρώ το σάντουιτς. Είναι στα καλά του, 16 ευρώ το σάντουιτς. Κάτσε ρε φίλε τώρα.
Εντάξει, στο πολύ hipster μέρος που πήγαμε να φάμε κιόλας.
Εντάξει, και σιγά το σάντουιτς. Ήταν 4 ψωμάκια ψημένα και λίγο χούμους. Δεν ξέρω. Κοίτα, εμένα με κάτι με χάλεσε αυτή τη φορά στο Βερολίνο λίγο. Παρόλο που συνεχίζω να το αγαπώ, έχει να κάνει με αυτό το. Ήταν ακόμα πιο gentrificated από ό,τι ήταν άλλες φορές. Ένιωσα.
Gentrified.
Gentrified, οκ.
Εξοραϊσμένο, εξευγενισμένο.
Οκ, ωραία.
Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα σχετικά με αυτό. Είχαμε κάνει ένα επεισόδιο σχετικά με αυτή τη λέξη, θυμάμαι. Μιλάγαμε και για τον Πειραιά, θυμάσαι.
Καλά, αν δεις σήμερα τι ήταν τα μάτια μου στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη. Μόνο που δεν σπροχνόμασταν στην αεροπαγή του. Είδαμε την Ακρόπολη από μακριά χολ. Γιατί ανέβασα τις ξαδέλφες μου στην πνίκα έτσι να δούμε, ρε παιδί μου, δεν το είχαν δει. Και ήταν μιλιούνια ανεβαίνανε. Ανεβαίνανε σαν να ήταν μικρά κατσαριδάκια πάνω στην Ακρόπολη. Οπότε εντάξει, τι να μιλήσω κι εγώ για gentrification στο Βερολίνο. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγαμε στη Legoland, περάσαμε πολύ ωραία. Α, κάτι πολύ άστιο που γίνει στη Legoland. Όπως είπε και ο Δημήτρης, στον πρώτο όροφο, ρε παιδί μου, στο μείον 2 ας πούμε. Είχε Lego, παίξαμε με τον Δημήτρη, το Σταύρο, φτιάξαμε τουβλάκι, αυτοκινητά και μπήκε ο Σταύρος και σε ένα, πώς το λένε, σαν βάρκα με σχήμα δράκο και τι κάνατε εκεί, κάνατε γύρω γύρω μέσα στο νερό και χέστηκε λίγο ο Σταύρος. Για πες.
Ήτανε σαν τρενάκι του τρόμου που πήγαινε όμως αργά, πολύ αργά και πήγαινε, πέρναγε μπροστά από διάφορες παραστάσεις, έτσι, μεσαιωνικές τύπου. Όλες χτισμένες με Lego φυσικά και είχε κάποιες τρομακτικές σκηνές που φοβήθηκα ότι θα τον αγριέψουν και θα φοβηθεί ο μικρός, αλλά ήταν πολύ
cool.
Ήταν πολύ cool, δεν φοβήθηκε πουθενά, μόνο σε κάποια φάση μου είπε «Πού είναι η μαμά?» Αλλά μετά όταν βγήκαμε ήταν σε φάση τον ρώτησα «Φοβήθηκες?» και λέει «Όχι».
Ναι, εμένα μου είπε ότι η μαμά είναι πολύ μεγάλος πια και δεν φοβάμαι. Οκ, λέω παιδάκι, μια χαρά. Εγώ άλλο ήθελα να πω πέρα από αυτό το τρενάκι του τρόμου, φεύγοντας από εκεί, πας αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι βλέπεις. Ήταν ένα αριστούργημα αυτό. Εμένα μου άρεσε πολύ περισσότερο από το κάτω όροφο. Βλέπεις τα σημαντικότερα μνημεία του Βερολίνου, το αεροδρόμιο, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τον υπόγειο σιδηρόδρομο κτλ. Με Lego, αριστούργημα. Και έχει μια αναπαράσταση για το τείχος του Βερολίνου, τη μέρα που πέφτει το τείχος και είναι τέλος πάντων μικρά λεγκολάκια στο δυτικό Βερολίνο, μικρά λεγκολάκια στο ανατολικό και πατάς ένα κουμπί και πέφτει το τείχος και τη στιγμή που πέφτει το τείχος αρχίζει και παίζει ένα τραγούδι το οποίο, όπως έλεγε ο Δημήτρη, τώρα βρήκαμε την ελευθερία μας, we just found freedom, κάπως έτσι. Και γίνεται ο πατέρας μου πρώην κομμουνιστής, γιατί πια ας μην συζητήσω τι είναι. Και λέει, πόρε φίλε, προπαγάνδα. Έχει πάρα πολύ δίκιο για μένα αυτό.
Εντάξει. Τότε είμαι σίγουρος ότι το βλέπανε διαφορετικά.
Σίγουρα το βλέπανε διαφορετικά, αλλά δεν πάβει να είναι μια μικρή προπαγάνδα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να πατάς το κουμπί να πέφτει το τείχος και να παίζει το The Wall, ας πούμε, το πριν τον Pink Floyd ή κάτι πιο ουδέτερο. Αλλά εντάξει, έχει πλάκα αυτό. Εγώ εκείνη τη μέρα Έκανα και κάτι το οποίο μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό και special και ανυπομονούσα για χρόνια. Το ξέρω, Δημήτρη, το μοιραστήκαμε μετά από λίγο μαζί. Βγήκα βόλτα, παιδιά, με ένα παιδί που αλληλογραφούσαμε, κανονικά αλληλογραφία πέρα από mail, για 20 χρόνια. Πω, πω.
Wow.
Ναι, τον είχα δει άλλη μια φορά στο Βερολίνο, ήσαμε 15 λεπτά γιατί δεν είχε χρόνο παραπάνω να μείνει μαζί μας. Τον είχα γνωρίσει μέσα από ένα φόρουμ ενός Ισλανδικού συγκροτήματος, τον Μουμ, που έχω ξαναναφέρει ότι ακούω έτσι φανατικά, άκουγα τουλάχιστον. Και το 2004 μου είχε πρωτογράψει ότι γεια σου, είμαι ο Ντούσαν, μόλις γύρισα από τις διακοπές μου, τις καλοκαιρινές στη θάλασσα. Θες να γίνουμε φίλοι, να μιλήσουμε. Okay, δεν έχω κάτι καλό να κάνω τώρα, 22 χρονών κι εγώ. Και έκτοτε με κάποιο μαγικό τρόπο χανόμασταν και βρισκόμασταν. Δηλαδή για χρόνια μπορεί να μην μιλάγαμε, είχε γίνει και μια μικρή παρεξήγηση, τη λύσαμε. Και κάπως δεν άλλαξε ο ρυθμός των κινητών μας, ή του δικού μου τουλάχιστον, τον έχω 22 χρόνια τον ίδιο. Και 20 χρόνια έχουμε κρατήσει επαφή και ο Ντούσαν μένει πια στο Βερολίνο και βρεθήκαμε και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ήταν σαν να είμαστε φίλοι από πάντα. Βγήκαμε τύπου για μία μισή ωρίτσα, για μία μπύρα και καθίσαμε πόσες ώρες, σχεδόν 5 ώρες, 4,5 ώρες πίναμε μπύρες.
Ναι, πήγα κι εγώ και τον γνώρισα.
Ναι, και ήρθε μετά και ο Δημήτρης. Και γίνανε πολύ φίλοι με τον Δημήτρη φυσικά, γιατί έτσι είναι και αυτός εσωστρεφούλης με τις μουσικές και τις τέχνες και vegetarian και λοιπά. Και γίνανε φίλοι και ήταν πολύ γλυκό που έναν άνθρωπο που τον γνώρισε όταν ήμουν 22 χρονών τον συναντά ουσιαστικά πρώτη φορά στα 42 μου. Και εντάξει, το κρατάω δηλαδή και αυτό για μένα ήταν κάτι στα top. Εκείνο το βράδυ. Όπως στέλνω στο Δημήτρη, έλα να μας βρει στο κάτι... μπαρ.
Σφάρτσε Πούμπε.
Αυτό είναι πολύ ωραίο μπαρ.
Πολύ ωραίο μπαρ, πολύ ωραίο.
Και ό,τι κορέκτο που εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρ γιατί έχω αρχίσει και πίνω πίρες, οπότε με και φάση Ντούσαν και μιλάμε. Το γράφω να μας βρεις στο Σβατζενέκερ μπαρ. Ό,τι κορέκτο.
Σβατζενέκερ pumped. Οπότε βάζω εγώ στο Google να βρω που είναι αυτό το Schwarzenegger pumped και μου βγάζει φωτογραφίες φυσικά του Schwarzenegger τούμπανο. Γιατί αυτό σημαίνει Schwarzenegger pumped.
Αλήθεια.
Ναι, και βλέπω φωτογραφίες τούμπανο Schwarzenegger και άλλο τούμπανο Schwarzenegger και άλλο και άλλο και άλλο. Και λέω, τι είναι αυτό το μπαρ. Ναι, υπάρχει. Και ναι, ήταν λίγο. Ήταν αυτό το οτοκορέκτορα που έκανε λάθος.
Καταφέραμε και βρεθήκαμε και μετά την επόμενη μέρα πήγαμε ζωολογικό κήπο.
Είχαμε ενδιασμούς άμα θέλαμε πραγματικά να πάμε στο ζωολογικό κήπο, οπότε περάσαμε μια διαδικασία, εγώ το φιλοσόφησα λίγο, γιατί στον ζωολογικό κήπο, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο που είναι ο ζωολογικός κήπος στην Αθήνα, δεν θέλω να ξαναπάω γιατί κάνουν καφρίλες εκεί πέρα, κάνουν πράγματα άσχημα, δηλαδή έχουν show με δελφίνια για παράδειγμα.
Νομίζω το έχουν σταματήσει αυτό, ρε.
Δεν ξέρω. Το
είχε απαγορευτεί, ρε, σε Δημήτρη, παγκοσμίως αυτό.
Δεν νομίζω.
Όχι. Αν όχι, είναι φοβερά παράνομο γιατί νομίζω ότι δεν επιτρέπεται πια. Μπορούμε να το ψάξουμε.
Ναι, μέχρι και πριν κάποια χρόνια τουλάχιστον είχαν show με δελφίνια. Και το φιλοσόφισα σχετικά με το πόσο τελικά είναι ηθικό να πηγαίνεις σε ένα ζωολογικό κήπο όταν σε ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των ζώων, και δεν είναι μια απλή απόφαση, γιατί ναι μεν τα ζώα βρίσκονται ουσιαστικά σε μια φυλακή, αλλά τα φροντίζουν και προσφέρουν ουσιαστικά μια πολύ καλή εκπαιδευτική εμπειρία σε μικρά παιδιά και όχι μόνο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν και ως ενήλικες πλέον ανησυχούν πολύ για τα δικαιώματα των ζώων και είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με αυτό, επειδή είδαν ζώα όταν ήταν μικρότερης ηλικία, επισκέφτηκαν ζωολογικούς κήπους και γι' αυτό το λόγο έχουν εμπειρίες με ζώα. Δηλαδή, νομίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τα ζώα, πιθανόν πολύ απλά ποτέ να μην έχουν δει ζώα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι πηγαίνουν στους ζωολογικούς κήπους ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των ζώων.
Αυτό θα σου λέγα τώρα. Δηλαδή, και άλλοι που πάνε κάθε εβδομάδα, τυχαίο παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, δεν έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες με τα ζώα.
Ναι.
Είναι απλά κάτι να περάσει το Σαββατό τους.
Αλλά έχω δύο πράγματα που σκέφτομαι, τα οποία έτσι θέλω να τα ρίξω στο τραπέζι. Το ένα είναι το ότι αν μας ενδιαφέρει η ελευθερία των ζώων, δεν θα έπρεπε να έχουμε κατοικίδια.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο για μένα.
Κάπως...
Θα σου πω γιατί όμως.
Παίρνουμε από τα ζώα, τις γάτες και τους σκύλους, την ελευθερία τους κατά κάποιον τρόπο, με αντάλλαγμα τη φροντίδα και την παρέα με τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στα ζώα, στους ζωολογικούς κήπους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουν παρέα άλλα ζώα, αλλά έχουν ένα ως επιτοπλίστον καλό περιβάλλον εχμαλωσίας και κάνουν συντροφιά κατά προτίμηση και συνήθως, άμα ο ζωολογικός κήπος είναι καλός, με άλλα ζώα του είδους τους. Τι να πω, δεν ξέρω. Το δεύτερο που ήθελα να πω σχετικά με τα υπέρ των ζωολογικών κήπων είναι ότι πλέον που το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται και τα οικοσυστήματα που μπορούν να στηρίξουν πληθυσμούς άγριων ζώων μειώνονται συνεχώς, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτά τα άγρια ζώα να επιβιώσουν έξω στην άγρια φύση. Κάπου διάβαζα ότι το 96% των ζώων εκεί έξω, ή δεν ξέρω ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό, μπορώ να το κοιτάξω και τώρα, είναι ζώα τα οποία εκτρέφει ο άνθρωπος. Δηλαδή αν πάρεις όλα τα ζώα του πλανήτη, ένα τεράστιο ποσοστό, δεν ξέρω, 90% είναι αγελάδες, γουρούνια, κότες, αυτά. Και αυτός ο αριθμός συνεχώς και αυξάνεται. Γιατί μειώνονται συνέχεια.
Οι αρκούδες, τα λιοντάρια.
Μειώνονται συνέχεια οι αρκούδες, τα λιοντάρια και οι ελέφαντες και όλα τα ζώα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε γιατί δεν... Απλά εξαφανίζονται και δεν θα μάθουμε ποτέ ότι εξαφανίστηκαν κάποια είδη γιατί απλά χάθηκαν οι ζούγκλες στις οποίες μένανε. Και αυξάνονται συνεχώς τα γουρούνια, οι αγελάδες και τα βοσκοτόπια τέλος πάντων και οι εκτάσεις που τα στηρίζουν. Οπότε δεν ξέρω, σύντομα θα φτάσουμε σε μία φάση όπου πάρα πολλά είδη θα συνεχίσουν να ζουν μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν σε ζωολογικούς κήπους. Και αυτό δεν είναι ιδανικό προφανώς, αλλά άμα απαγορεύαμε στους ζωολογικούς κήπους να υπάρχουν αύριο, δεν ξέρω, μπορεί αυτά τα ζώα να εξαφανίζονταν τελείως.
Καταρχήν δεν μπορείς να πάρεις, εσύ μου το είπες, δεν το ήξερα εγώ αυτό, δεν μπορείς να πάρεις ζώα που γεννήθηκαν στο ζωολογικό κήπο και αν τα αφήσεις έξω, δεν θα επιβιώσουν. Και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι γεννιέται ένα ζώο, γιατί είδαμε και δύο ζεύρες να κάνουν σεξ, θα σας πω γι' αυτό σε λίγο. Οπότε πολύ πιθανό να δημιουργηθεί ένα ζευράκι. Και για κάποιο λόγο μπορεί να. Δεν θέλουν άλλες ζεύρες εκεί και να το πάνε, ας πούμε, στο ζωολογικό κήπο του Μεξικού ή στην Κολομβία, που ήταν και διάσημος αυτός ο ζωολογικός κήπος. Οπότε δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό.
Κοίτα, υπάρχουν προγράμματα. Το διάβασα και στο ζωολογικό κήπο στο Βερολίνο. Είχε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη των ζώων στην άγρια φύση.
Okay.
Όπου αυτό είναι δυνατό, δεν γίνεται για όλα τα είδη. Δεν ξέρω για πόσα είδη γίνεται. Πάντως είναι πλέον όλα τόσο ανθρωποκεντρικά στον πλανήτη μας και όλα έχουν να κάνουν με την επιβίωση του ανθρώπου και την καλοπέραση του ανθρώπου.
Ναι, έργα μου το.
Που αυτό αναγκαστικά εμπερικλεί και την άγρια ζωή.
Πώς τα έχουμε κάνει τόσο χάλια όλα, ρε. Τέλος πάντων, ξέρω.
Οπότε, ενώ θεωρητικά είμαι κατά των ζωολογικών κήπων, ακόμα είμαι, θα το πω απλά, σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και την ευημερία των ζώων και την προστασία των ζώων σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε πρώτα πριν καταργήσουμε τους ζωολογικούς κήπους.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Να σταματήσουμε να τα τρώμε καταρχήν.
Να σταματήσουμε να τα τρώμε. Να σταματήσουμε να τα γδέρνουμε.
Να τα φοράμε.
Να σταματήσουμε να τα φοράμε και να.
Να τα κυνηγάμε για πλάκα.
Ναι, να καταστρέφουμε τους ωκεανούς κτλ.
Να τρώμε φινικέλαιο.
Σε έναν ιδανικό κόσμο όπου θα μπορούσαν τα ζώα να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον χωρίς πρόβλημα, χωρίς να κινδυνεύουν από εξαφάνιση λόγω των δραστηριοτήτων μας, η ζωολογική κήπη θα ήταν περιττή. Αλλά τώρα επιτελούν ένα έργο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ώστε οι άνθρωποι που είμαστε τόσο αποξενωμένοι από τη φύση και από τα ζώα γενικότερα, να έχουμε μια επαφή μαζί τους και να μας βάζει σε μια σκέψη ότι όχι, αυτά τα ζώα υπάρχουν κάπου εκεί έξω ή μπορώ να τα βλέπω μόνο σε αυτόν τον κλειστό χώρο, όσο καλά κι αν είναι φτιαγμένος για αυτά και όσο καλά και να φροντίζουν εδώ. Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα. Και θα ήθελα να μας πούνε και οι φίλοι μας που μας ακούνε τι πιστεύουν.
Ναι, στείλτε ηχητικά, παιδιά.
Ναι.
Και τα δικά μου συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, γιατί από τη μία χάρηκα με όλο το συνέστημα του Σταύρου που είδε όλα αυτά τα ζώα και είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί αναγνώρισε τα ζώα από το Lion King, οπότε ήταν το καλύτερό του αυτό. Είδε το Σίμπα, είδε το Χαζομαρούλι δηλαδή. Δεν είναι λεμούρι, τη Σουρικάτα και το άλλο το Αγριογούρνο με το Πανκ Μαλί, οπότε ήταν άμαμα, Χακούνα Ματάτα, μπλα μπλα, όλο αυτό.
Ναι, φυσικά.
Ξέρεις εγώ που ζορίστηκα πιο πολύ, σε ποια ζωά, στο ξαναείπα, εσύ το ξέρεις βασικά. Ζορίστηκα στους πυθίκους.
Ναι.
Επειδή ήταν τόσο, εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ, βασικά εγώ δεν είχα ξαναπάει σε ζωολογικό κήπο, ποτέ. Ψέματα, μία φορά στο Άμστερνταμ, το 2001, και στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ στην Αθήνα είχαν και καλά ένα ζωολογικό κήπο που είχε 4 ζώα και μας είχαν πάει κάποτε με το σχολείο.
Ήτανε όμως σε κλουβιά, δεν ήτανε στους χώρους που είναι σε ένα ζωολογικό κήπο σύγχρονο, ήτανε σε κλουβιά, είχανε, θυμάμαι, ένα λιοντάρι.
Το λιοντάρι τον είχαν στον εθνικό κήπο, μην τα μπερδεύεις.
Ναι, αλλά κάπου ήταν, θυμάμαι να βλέπω κάπου σε κάποιο χώρο στην Αθήνα, λιοντάρι ήταν, ζεύρα ήταν, ήμουν πολύ μικρός, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά θυμάμαι να μου κάνει εντύπωση αυτό το πολύ μικρό στρογγυλό κλουβί. Ήταν με μπάρες, με σιδερένιες.
Ναι, εντάξει, ήταν πολύ άσχημο.
Ναι.
Οπότε, ναι, εγώ δεν είχα την εμπειρία από τους ζωολογικούς κήπους. Και ήταν έτσι μεγαλειώδες, ρε παιδί μου. Από την άλλη, ναι, αυτό με τους χιμπατζίδες ήταν πολύ στενάχωρο, γιατί τύποι ήταν. Όχι μόνο με τους χιμπατζίδες, γενικά με τους πυθίκους. Είναι σούπερ υπερκινητικοί. Ειδικά αυτοί οι δύο. Τι ήταν η Μπονόμπο.
Ήταν δύο παιδάκια Μπονόμπο, ναι.
Καλά, ήταν καταπληκτικό. Ήταν δύο αδελφάκια προφανώς Μπονόμπο που τσακωνόντουσαν, παίρνανε ο ένας το φαγητό του άλλου κτλ. Και ήταν λίγο πιο πίσω η μαμά τους που ήταν στα τέτοια της τελείως όλα. Και έτρωγε μια μπανάνα ραχτή και απλά τα παρατηρούσε να παίζουν και να κυνηγούνται. Και λέω έτσι πρέπει να είναι η φύση, να μην παρεμβαίνουν οι μαμάδες. Οπότε εκεί λίγο άρχισα να σκέφτομαι. Όχι ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα ήταν πιο ωραίο τώρα να ήταν στη φύση. Αλλά ναι, ακούω αυτό που λες, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά όπως και σου είπα το βράδυ γινόντας στο δωμάτιο, ότι δεν ξέρω αν θέλω να πάω τουλάχιστον άμεσα σε ζωολογικό κήπο και θα ήθελα να ήταν κάτι που θα το αποφάσιζε ο Σταύρος μεγαλώνοντας. Όπου έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι όταν ο Σταύρος συνειδητοποιήσε ότι αυτό που τρώει μακαρόνια με κύμα είναι ζώο, παίζει και να γίνει vegetarian κατευθείαν. Γιατί τα αγαπάει τόσο πολύ τα ζώα. Μία φορά του είπα ότι θα φάμε κοτόπουλο στο φούρνο και μου λέει τι είναι αυτό που τρώω, κοτόπουλο, ναι, κότα σαν αυτή που βλέπω, ναι. Και εκεί μου κάνει το, πώς το λένε, μου έσπρωξε το πιάτο, τι που δεν θέλω. Οπότε πιστεύω ότι όταν μεγαλώσει και καταλάβει, ρε παιδί μου, τη φάση τώρα με τα ζώα, δεν είναι στη ζούγκλα που τα έχουμε διαβάσει τα παραμύθια. Είναι λίγο, εντάξει, δεν είναι κλουβιά, αλλά δεν πάβει να είναι το φυσικό περιβάλλον τους, μπορεί και να μην θέλει. Οπότε θα ήθελα να μην ξαναπάω άμεσα και να είναι κάτι το οποίο ο Σταύρος, ξέρω εγώ, 6 χρονών που πια θα έχει μια άλλη λογική, 7, να μου πει θέλω ή δεν θέλω να πάμε.
Το καταλαβαίνω.
Εγώ δηλαδή και να μην ξαναπάω, δεν με πειράζει. Τα είδα, πέρασε πολύ ωραία, ναι. Ήταν πολύ χαριτωμένα, δεν έχω δει, συγγνώμη, μεγαλύτερο από αυτό τη ζεύρα που καβάλισε τη ζευρίνα και σε 3 λεπτά ήταν ψεκάστη, σκουπίστε.
Ποια 3 λεπτά, 10 δευτερόλεπτα την καβάλισε.
3 δευτερόλεπτα θέλω να πω, ναι.
Έκανε τη δουλειά του γρήγορα, ούτε καν.
Παιδιά, δηλαδή τόσο γρήγορα πιάνουν μωρά οι ζεύρες. Ήταν συγκλονιστικό. Γιατί το κλασικό αστείο μου, ο Δημήτρης Μαριλού, βλέπει το 5ο πόδι που έχει ζεύρα. Ναι, έλα ρε χολ. Δεν είσαι 12 χρονών να μου το πει έτσι.
Ναι, αλλά ήταν σαν 5ο πόδι.
Ήταν σαν 5ο πόδι. Ήταν πολύ εκπαιδευτικό για το Σταύρο, γιατί του φωνάξαμε Σταύρο, έλα να δει, είναι ενωμένες οι ζεύρες. Γιατί μια φορά είχε δει χελώνες να κάνουν σεξ και μας είχε πει δεν μου αρέσουν αυτές οι ενωμένες χελώνες. Οπότε τώρα είδε και ενωμένες ζεύρες. Εντάξει. Τότε φινικέλαιο που το αναφέραμε πριν, γιατί χαλάνε το φυσικό περιβάλλον από τους χιμπατζίδες στο Βόρνεο.
Α, ναι.
Και στην Ινδονησία. Η μαμά μου δεν το ήξερε αυτό και συγκλονίστηκε.
Και στο Κονγκό επίσης.
Οπότε όταν αγοράζετε βουτυράκια, λαδάκια, τέτοια περίεργα από το σούπερ μάρκετ με ρέντες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αν έχουν φινικέλαιο, μην τα αγοράζετε, παρακαλούμε, για να μείνει και τίποτα όρθιο. Και θα κλείσουμε αυτό το podcast για το Βερολίνο, γιατί μιλάμε 40 λεπτά, Θεέ μου. Με το Easy Greek Meetup. Τι ωραία που περάσαμε, Δημήτρη. Τι εξαιρετικά, παιδιά. Easy Greekers του Βερολίνου. Να στείλω και εγώ την αγάπη μου.
Ναι, ήρθε πολύ κόσμος. Δηλαδή, μαζί με εμάς ήμασταν 12 άτομα.
Mm-hmm.
Και συζητάγαμε με τη Μαριλού ότι κάποτε αυτούς τους αριθμούς τους πιάναμε στην Αθήνα. Και λιγότερο. Και τώρα σε μια πόλη,
ναι,
όχι στην Ελλάδα, μαζέψαμε 10 άτομα σε ένα meetup έτσι. Δηλαδή, 2 μέρες πριν το ανακοινώσαμε, δεν το διαφημίσαμε και πάρα πολύ.
Αλήθεια.
Ήταν και κάποιοι που δεν μπορούσαν να έρθουν, 2 άτομα τουλάχιστον που δεν μπορούσαν να έρθουν. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν έρθει πολύ περισσότεροι.
Ναι.
Οπότε εμένα αυτό ήταν σοκαριστικό και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και μας βοήθησε πολύ ο Γιάννη επίσης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα.
Ναι.
Και τη Σουζάνα που έχετε σε κάθε meetup στο Βερολίνο και την έχουμε βρει και στην Αθήνα κάποια φορά.
Και μας ακούει ενώ τρέχει, μου έχει πει. Δεν ξέρω αν ακόμα το κάνει, αλλά.
Τι ωραία.
Χαιρετισμοί πολύ.
Γνωρίσαμε και τον Ούγκο από το Εκουαδόρ, που μου φάνηκε τρομερό κάποιος από το Εκουαδόρ να μαθαίνει ελληνικά, γιατί είναι τόσο μακριά. Και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που ήρθαν ήταν έτσι φοβερά, φοβερά παιδιά. Τα ευχαριστούμε από καρδιάς πάρα πολύ και που ήρθαν και που μας ακούνε και μας υποστηρίζουν με τον τρόπο τους. Και βγάλαμε και μια ωραία φωτογραφία που πρέπει να την ανεβάσει επιτέλους.
Ναι, μπράβο. Αυτό θα κάνω τώρα που θα τελειώσει το podcast. Θα τις ανεβάσω τις φωτογραφίες.
Ωραία, τέλεια.
Γιατί το έχω αμελήσει.
Okay. Και την επόμενη μέρα είχε κολόκριο, δεν είχε ήλιο. Ο Σταύρος δεν ήθελε να κάνουμε τίποτα αφού δεν είχε ήλιο. Και κάναμε κάτι που ήθελε πολύ ο Δημήτρης. Θα μας πεις για να κλείσουμε με αυτό.
Ναι. Παιδιά, εμένα από τα πράγματα που με εντυπωσιάζουν περισσότερο στο Βερολίνο είναι πώς είναι στημένη η δημόσια συγκοινωνία.
Mm.
Το S-Bahn, το U-Bahn, τα τραμάκια, όλα αυτά. Και πώς ο χάρτης αυτού του πράγματος το βλέπω και το καμαρώνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είχα πάει ποτέ με το Ring-Bahn. Που από όσο ξέρω ήταν η πρώτη έκδοση, η πρώτη εκδοχή του δημόσιου σιδηροδρόμου, του αστικού σιδηροδρόμου στο Βερολίνο και φτιάχτηκε, μιλάμε, πριν 150 χρόνια, ας πούμε. Τα τρένα τότε ήταν καρβουνιάριδες που κάνανε.
Mm.
Ήταν ατμομηχανές που κάνανε αυτά τα πρώτα δρομολόγια. Και ήταν μια διαδρομή κυκλική, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα και λέγεται Ring-Bahn. Αυτό... και ήθελα να το δω. Τους πήρα να κάνουμε μια βόλτα με το Ring-Bahn, που είναι μια κυκλική διαδρομή, το ανέφερα νομίζω, και παίρνει περίπου μια ώρα να την κάνεις όλη. Και η υπόλοιπη οικογένεια ήταν μάλλον όχι τόσο ενθουσιασμένη. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά τα πράγματα που μπορούσες να δεις από αυτή τη διαδρομή. Περισσότερο βιομηχανίες και πολυκατοικίες και...
Εμένα μου άρεσε. Απλά θα προτιμούσα να το είχαμε κάνει, συγγνώμη, όταν θα ήμασταν οι δυο μας και όχι με τους γονείς μου που περιμένουν τα αξιοθέατα και βλέπανε τα εργοστάσια.
Ναι, τους είχα πει ότι είναι μια διαδρομή που πηγαίνει γύρω-γύρω το Βερολίνο και μάλλον καταλάβανε ότι πηγαίνει στο κέντρο-κέντρο της πόλης.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, η διαδρομή του Ring-Bahn είναι αυτή η οποία κατά κάποιο τρόπο ορίζει το κέντρο-κέντρο του Βερολίνου. Mm. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι.
Το κυκλώνει.
Ναι, οτιδήποτε είναι έξω από το Ring-Bahn θεωρείται όχι τόσο κέντρο. Οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτό το Ring είναι το πιο κέντρο, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε είχα δίκιο και δεν είχα δίκιο. Τέλος πάντων, το απόλαυσα. Ήτανε, εμένα μου άρεσε.
Ναι, ρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν και κάτι που μου έλεγε ότι. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, όταν υπήρχε το τείχος, νομίζω όταν περνάγε είτε από το ανατολικό είτε από το δυτικό, δεν θυμάμαι, δεν σταμάταγε για να μην κατέβει ο κόσμος που ήταν μέσα. Οπότε είναι συγκλονιστικό αυτό.
Ναι, νομίζω ότι όταν περνάγε από το δυτικό Βερολίνο δεν σταμάταγε το...
Αυτό μου κάνει και εμένα πιο λογικό.
Το Ring-Bahn, που όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή που ήταν περικυκλωμένη από το τείχος του Βερολίνου.
Mm-hmm.
Υπήρχε μόνο ένα σταθμό στο Friedrichstrasse που μπορούσαν να έρχονται άνθρωποι από το δυτικό Βερολίνο για να μπαίνουν στο ανατολικό Βερολίνο σε ιδιαίτερες και εξαιρετικές περιπτώσεις.
Okay.
Όπου ήταν αυτό απαραίτητο.
Mm-hmm. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και κλείσαμε το ταξίδι μας στο Βερολίνο με μια φοβερή φαγητάρα σε ένα βιετναμέζικο στη γειτονιά που μέναμε. Θυμάσαι το όνομα να το πούμε για να πάνε φίλοι μας?
Οχ, District κάτι. District, θα το βάλω στη σημειώσει της εκπομπής.
Ναι, είναι πολύ κοντά στην Auguststrasse και δεν ξέρω εγώ τι άλλο Strasse.
Auguststrasse.
Είναι δίπλα στο νεκροταφείο, τέλος πάντων, που είχαμε και το νεκροταφείο δίπλα μας. Εντάξει, ο πατέρας μου είπε ότι είναι το πιο ωραίο φαγητό που έχει φάει.
Ναι.
Καλά, το λέω αυτό κατά καιρούς βέβαια, αλλά και εγώ θεωρώ ότι ήταν συγκλονιστικό το φαγητό.
Ήταν πολύ καλό, πανάκριβο, ξαναλέμε, αλλά και πάλι πολύ ωραίο.
Εντάξει, σχολάκι μου, όταν θέλουμε να πιούμε, να φάμε γλυκά, να πάρουμε και φαγητό στους γονείς μου. Και εντάξει, παιδάκι μου, δεν πειράζει.
Απλά το λέω, είναι συγκλονιστικό. Στην Ελλάδα μου κάνει εντύπωση το πόσα δίνεις για να φας έξω. Και πάντα μου κάνει εντύπωση όταν ταξιδεύω έξω πόσα περισσότερα πρέπει να δώσεις για να φας σε πόλεις όπως το Βερολίνο και όχι μόνο, σε σχέση με την Αθήνα. Και πάντα θυμάμαι όσους μου λένε ότι ερχόμαστε στην Ελλάδα και τρώμε έξω και το ευχαριστιόμαστε γιατί είναι τόσο φτηνό το φαγητό. Και εγώ είμαι τι, είναι φτηνό το φαγητό, αλήθεια τώρα, αλήθεια το λες. Και όμως σε σχέση με την Ελλάδα είναι πιο φτηνό, είναι πιο ακριβό.
Πιο ακριβό. Εγώ έχω να δηλώσω ότι Βερολίνο σε αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί εντάξει, να πάμε να δούμε και κάτι άλλο κάποια στιγμή. Στη ζωή μας είστε στην Ευρώπη είτε εκτός. Γενικά, εκεί έξω μας ακούτε, αν θέλετε να μας φιλοξενήσετε. Να έρθουμε στις πόλεις σας να κάνουμε meet-up, να πιούμε μπύρες, να φάμε κτλ. Μας στέλνετε ένα mail και πείτε μας, είμαστε εκεί, έλατε να μας βρείτε. Βέβαια, δεν θα κάνουμε άμεσα ταξίδι έξω, γιατί έχει την Ιαπωνία, έχουμε έξοδα, έχω την Κρήτη. Και τα λοιπά, αλλά θα ήθελα να ξέρω που μπορούμε να φιλοξενηθούμε ή να κάνουμε παρέα με τους φίλους του Easy Greek.
Το ακούτε, η Μαριλού έχει πάρει φόρα και δεν μπορεί να σταματήσει εδώ και πόση ώρα είπε άντε να το κλείσουμε και είμαστε ήδη στα 46 λεπτά.
Ναι, ναι, λοιπόν, σας αφήνω γιατί πρέπει να πάω να διαβάσω το βιβλίο μου και να ξεκουραστώ, γιατί αύριο έχουμε να περάσουμε ένα προ-Πάσχα, δηλαδή μία εβδομάδα πριν το Πάσχα θα ξαναψήσουμε.
Εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει. Μαριλού, είπαμε να το κλείσουμε.
Αντίστροφα, συνήθως κυνηγώ εγώ. Λοιπόν, εγώ χαιρετάω γιατί ο Δημήτρης με πιέζει εδώ πέρα, δεν με αφήνει να τα πω.
Η Μαριλού θέλει να περάσουμε τα 50 λεπτά από
ό,τι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Σας αφήνω στην, πώς τη λέγω πάντα, την σεξ φωνή του Δημήτρη. Αντίο από εμένα.
Μας στέλνετε στο podcast παπάκι easypavlagreek.org ή στο easygreek.fm. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το podcast. Αφήστε μας κάποιο email, στείλτε μας ηχητικό μήνυμα, ό,τι θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Bye.
Γεια χαρά.
Γεια. Yeah.